რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დონეცკში საბრძოლო მოქმედებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 8 დაიჭრა. უკრაინის სამთავრობო ჯარების წარმომადგენელთა თქმით, სამთავრობო ჯარებმა პოლიციის განყოფილება დაიკავეს სეპარატისტთა ხელთმყოფ ლუგანსკში. ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებთან ბრძოლებში ქურთებისა და სამთავრობო ჯარების წარმომადგენლებმა წინ წაიწიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დონეცკში საბრძოლო მოქმედებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 8 დაიჭრა. როგორც ქალაქის საბჭო იტყობინება, სროლის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ისმის აფეთქებები და სროლა. დონეცკის ოლქში ყორღან საურ მოგილის რაიონში გრძელდება ბრძოლები. სეპარატისტები ცეცხლს უშენენ სამთავრობო ჯარების პოზიციებს ქალაქ მარინკის რაიონში. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ მოიპოვება. უკრაინის სამთავრობო ჯარების წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თქმით, სამთავრობო ჯარებმა პოლიციის განყოფილება დაიკავეს სეპარატისტთა ხელთმყოფ ლუგანსკში. ლუგანსკი აპრილიდან მოკიდებული სეპარატისტთა კონტროლქვეშაა. ლისენკოს თქმით, შენიშნულია, რომ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში რუსეთიდან უკრაინაში შეიტანეს შეიარაღება, მათ შორის გრადის ტიპის 3 სარაკეტო სისტემა. ლუგანსკის ოლქში შაბათს ღამით სეპარატისტებმა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ავიაგამანადგურებელი მიგ-29 ჩამოაგდეს. რეგიონში სპეცოპერაციის წარმომადგენელთა თქმით, ფრინავმა კატაპულტირება მოახერხა და ის უსაფრთხო ადგილასაა. საერთაშორისო წითელმა ჯვარმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და უკრაინის სასაზღვრო და საბაჟო უწყებათა წარმომადგენლების შეთანხმების შედეგად ის განიხილავს რუსეთიდან უკრაინაში მიმავალი ჰუმანიტარული ტვირთის ინსპექციის საკითხს. ამასობაში ბერლინში ერთმანეთს ხვდებიან უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც იტყობინებიან, ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებთან ბრძოლებში ქურთების ფეშმერგის ძალებმა წინ წაიწიეს მოსულის სტრატეგიული მნიშვნელობის გაშლის მიმართულებით. პარალელურად ერაყის სამთავრობო ძალები და სუნიტი არაბები მეამბოხეებს ბაღდადის დასავლეთით უტევენ. ქურთების ხელმძღვანელობა იტყობინება, რომ 17 აგვისტოს ფეშმერგა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ხელში ჩაიგდო მოსულიდან 30 კილომეტრზე მდებარე ორი სოფელი. ამასობაში ბაღდადის დასავლეთით მდებარე პროვინცია ანბარში უშიშროების ძალებმა და სუნიტი არაბების შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა წინ წაიწიეს პროვინციის დედაქალაქ რამადის დასავლეთით. 15 აგვისტოს 30-მდე სუნიტურმა ტომმა გამოუცხადა მხარდაჭერა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ წამოწყებულ კონტრიერიშს. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყსა და სირიაში დიდი ტერიტორიები ჩაიგდეს ხელთ. 200,000-ზე მეტმა ადამიანმა, ძირითადად იეზიდთა და ქრისტიანთა რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებმა მიატოვეს სახლგარი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დათანხმდება ღაზაში ხანგრძლივ ზავზე, თუკი არ ექნება გათვალისწინებული ისრაელის მოთხოვნები უსაფრთხოების მკაცრი დაცვის თაობაზე. ეს განცხადება მან დღეს გააკეთა კაიროში, სადაც ეგვიპტის შუამავლობით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ღაზის კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. რადიკალური დაჯგუფება ჰამასის წარმომადგენლის თქმით, პალესტინელები არ იტყვიან უარს საკუთარ მოთხოვნებზე, კერძოდ ისრაელის მიერ ღაზის სექტორის ბლოკადის შეწყვეტის თაობაზე. უკანასკნელი საზავო შეთანხმება 18 აგვისტოს შეიძლება ამოიწუროს. როგორც იტყობინებიან, ღაზაში 8 ივლისს ვითარების მკვეთრად გამწვავებიდან დღემდე კონფლიქტს 2000-მდე პალესტინელი და 67 ისრაელელი ემსხვერპლა. ჩრდილო-დასავლეთ ავღანეთში ავტოავარიის შედეგად 33 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ინციდენტი შაბათს მოხდა პროვინცია ბადღისის აბ-კამარის ოლქში. სატვირთო ავტომანქანა, რომელიც მგზავრებითა და შინაური ცხოველებით იყო სავსე, მთიან რეგიონში გადაიჭეხა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადასემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები ხოლგროულ პროგრამაში თავისუფლება გისმით. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს გაგაცნობთ.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისა და დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის თეიმურაზ ჯანაშიასათვის ბრალის წაყენება. მთავარმა პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულაცნო სახელმწიფოს 5 მილიონამდე ლარის გაფლანგვის საქმეზე. პროკურატურის წარმომადგენლის გოგა კაციტაძის თქმით, მიხეილ სააკაშვილმა პირადი მიზნებისათვის საჯირო თანხების გასაიდუმლოებული ფორმით ხარჯვის გადაწყვეტილება 2009 წლის აპრილში მიიღო. მანამდე კი პრეზიდენტის ხარჯები ღიად ფინანსდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს სახსრებით.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილი ბიუჯეტიდან საჭირო თანხების მობილიზებას მოახდენდა მის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, საიდანაც საიდუმლო რეჟიმში განხორციელდებოდა მიხეილ სააკაშვილის პირადი მიზნებისათვის განკუთვნილი ხარჯების დაფინანსება. დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელება დაევალათ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელებს. თეიმურაზ ჯანაშიას მეშვეობით სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მიხეილ სააკაშვილის მიერ პირადი მიზნებისათვის ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების ხარჯვა შეინიღმა როგორც ფარული ხარჯები.
ბრალის წაყენების შემდეგ თეიმურაზ ჯანაშიამ განაცხადა, რომ უდანაშაულოა და მოქმედებდა კანონის შესაბამისად. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ კი იმ გარემოებას გაუსვა ხაზი, რომ პრეზიდენტის ხარჯების გასაიდუმლოება არ ეწინააღმდეგებოდა კანონს.
სახეზე გვაქვს ნორმატიული ბაზის შესაბამისად კანონის საფუძველზე, ბიუჯეტის კანონის მათ შორის საფუძველზე გაწეული ხარჯები. შემდგომი საკითხია უკვე პოლიტიკური ნაწილი, უნდა შევაფასოთ, რამდენად მიზანშეწონილი იყო ესა თუ ის ხარჯი. ეს ზოგადად ყველა ქვეყანაში ისმევა ამ ტიპის კითხვები, მაგრამ ეს არ ცდება, რა თქმა უნდა, პროკურატურაში ეს საქმეები არ ირჩევა.
პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, ექს-პრეზიდენტის მიერ კოსმეტიკური პროცედურებისათვის გაწეული ხარჯი 673,000 ლარში ადგენს, ხოლო ლონდონში მკერდით მხატვრის მერედით ოსტრომის მიერ შესრულებული ნახატის შესაძინად გადახდილია 15,000 ლარი. ასევე ირკვევა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილისა და მისი თანხლები პირებისათვის საზღვარგარეთ ავიალაინერის, ვერტფრენის იახტის, ავტომობილისა და ველოსიპედის დაქირავება სხვადასხვა დროს 2 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა. ექს-პრეზიდენტის საიდუმლო ხარჯების გამოქვეყნებას და სააკაშვილისათვის მორიგი ბრალის წაყენებას, როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. თუმცა ბევრისათვის მოულოდნელი იყო აღნიშნულ საკითხზე პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის დაპირისპირება. ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი მარგველაშვილს იმის გამო უსაყვედურა, რომ მოქმედმა პრეზიდენტმა ექს-პრეზიდენტის მიერ გაწეული ხარჯების გასაჯეროების პროცედურა შეაფერხა.
ჯობი ალბათ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს თვითონ რატომ დაშირდა ერთი თვე პირდაპირ საიდუმლოს მოხსანს. თვითონ მოქალაქისთვის ეს იყო ნაცნობი, რომ ხდებოდა ასეთი ხარჯების გაწევა. წლების განმავლობაში იყო ამას საუბარი, მაგრამ არ იყო ამის კიცებული, ამიტომ პროკურატურამ დაასრულა, შეირდებოდა ამის მოხსნა, ამ პირდაპირ საიდუმლოს მოხსნა. ასე რომ ძალიან მარტივი იყო, ამიტომ გირჩევთ, რომ მიმართოთ პრეზიდენტს.
პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად განაცხადა, რომ პრეზიდენტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დამოუკიდებლად და კანონის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას.
საქართველოს პრეზიდენტს ვერავინ ვერ ეტყვის კანონით დაგეგმილ ვადაში 5 წუთი ფიქროს თუ მეტი იმ საკითხებზე, რომელიც მის კომპეტენციაში შედის. საქართველოს პრეზიდენტმა და მისმა აპარატმა მაშინ გადაწყვიტა ეს საკითხი, როდესაც მიაჩნდა სწორი. იმედია, დღეს ყველასთვის ნათელია, რომ ეს საკითხი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას დაუკავშირდა.
თუმცა მთავრობის მეთაურისა და პრეზიდენტის დავა ამ ორი განცხადებით არამოწურულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ნინო კობახიძემ საჭიროდ ჩათვალა შეეხსენებინა პრეზიდენტისათვის, რომ მას არ გაუცია პასუხი პრემიერ-მინისტრის მიერ დასმულ შეკითხვაზე.
ჩვენი ხელისუფლება რადიკალურად განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან და სწორედ ამიტომ ვთვლით, რომ ხელისუფლების ყველა წევრი ვალდებულია პასუხი საზოგადოებაში გაცხადებულ ნებისმიერ კითხვას დროულად და ოპერატიულად გასცეს. პრეზიდენტის დღევანდელი კომენტარიდან გამომდინარე, კი კითხვები ისე უპასუხო დარჩა. პროკურატურის განცხადებიდან ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტს ორჯერ მიმართა პროკურატურამ და შედეგა შეხვედრაც. პრეზიდენტი არ მიიჩნევდა მართებულად გრიფის მოხსნას, მით უმეტეს, რომ გაგზავნილი იყო წერილი და დასკვნა, რომელიც იკვეთება, რომ თავის დროზე აღნიშნულ საკითხს გრიფი აბსოლუტურად უკანონოდ დაედო.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომლის ოლეგ მელნიკოვის მიერ ბრალის აღიარება და სასამართლოსათვის მიცემული ჩვენება სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეზე. ოლეგ მელნიკოვმა მოსამართლეს მოუყვა, თუ როგორ დაავალა კუდის ყოფილ უფროს დათა ახალაიას, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მეუღლე თაკო სალაყაიამ სანდრო გირგლიანის მოშორება, რადგანაც ის თითქოს და აწუხებდა მის თანხლებ გოგონას. მოწმის მონათხრობის მიხედვით ეს ყველაფერი 2006 წლის 27 იანვარს ღამით თბილისში შარდენის ქუჩაზე მდებარე ბარში ხდებოდა.
ახალაიას ვინ უთქია? დაეხმარება რა გოგოს.
ვინ უთქა ახალაიას?
სალაყაიამ. ახალაიამ დაიწყო რეკორსა. მე გავიდი ვალონიას თარეკავდა და პეტრელთან. მე მაჩვენა ორი ბიჭი.
დაგარნახათ ორი პიროვნება. და რა გიხსნათ?
დააკავა.
ოლეგ მელნიკოვის ჩვენებას გამოეხმაურა სანდრო გირგლიანის ოჯახი, რომელმაც დამნაშავეების ფარველობის გამო ყოფილი პრეზიდენტისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისგებაში მიცემა მოითხოვა. თუმცა დათა ახალაიას ადვოკატმა ირაკლი ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურამ მელნიკოვის სრულჩვენების მიცემა აიძულა.
ფეების განმავლობაში საქართველოს პროკურატურა ახორციელებდა ზეწოლას მელნიკოვზე, რათა დაეყოლიებინათ იგი, რომ მიეცა სრულ დამამხილებელი ჩვენება დავით ახალაიას და სხვათა წინააღმდეგ. საბოლოოდ ცირესაჯელის შეპირებით დაიყოლიეს იგი.
გასულ კვირაშივე გახდა ცნობილი, რომ 1 სექტემბრიდან მედიკამენტების დიდი ნაწილი ექიმის რეცეპტის გარეშე აღარ გაიყიდება. ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, მედიკამენტები სამ ჯგუფად დაიყო. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს თქმით, ურეცეპტოდ მხოლოდ მესამე ჯგუფში შეტანილი დაახლოებით 4000-მდე მედიკამენტი გაიყიდება.
რეცეპტის ინსტიტუტი ეხმარება და მიმართულია ეგეთქე, რომ სწორედ არასაჭირო დანიშნულებები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. რეცეპტის შემოღებას სწორედ ეს ამოცანა აქვს, რომ პასუხისგებლობა იყოს თანაბრად განაწილებული ექიმს, ფარმაცევტს და პაციენტს შორის, მონაცემები იყოს გამჭვირვალე.
ასევე 1 სექტემბრიდან შეიცვლება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების წესი. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სასწრაფო დახმარების მანქანა გამოძახების ადგილზე არ არიგითობის, არამედ გადაუდებელი აუცილებლობის მიხედვით მივა, ხოლო პრიორიტეტებს თავად დისპეჩერები განსაზღვრავენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
ჩვენ კი განვაგრძობთ ჩვენს ქართულ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ჩვენს მიერ შერჩეული სტუმარი სხვადასხვა სოციალური ფენის თუ სხვადასხვა თანამდებობის სხვადასხვა პროფილის ადამიანი აწარმოებს დღიურს მთელი კვირის განმავლობაში და შემდეგ კვირას წარდგება რადიო მსმენელის წინაშე თავისი ჩანაწერებით და აი ამ ჩანაწერებში ჩვენ ბევრ ამას ვეცნობთ ხოლმე, არა მხოლოდ ამ ჩვენი სტუმრის პირად ცხოვრებას თუ პროფესიულ ცხოვრებას, არამედ იმას თუ როგორ ცხოვრობდა, რით ცხოვრობდა ამ კვირის განმავლობაში ქართული საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. მოუსმინეთ მას.
კვირა 10 აგვისტო, როგორც ყოველთვის დღესაც ადრე გავიღვიძე, მოწესრიგდი და ჩვეული მარშრუტით ფეხით წავედი მერიის შენობისაკენ. სახლიდან სამსახურში მისასვლელად დაახლოებით 20 წუთი მჭირდება და ამ გზას დიდი სიამოვნებით ფარო. იმიტომ რომ ფეხით გადაადგილებასთან ერთად რისი საშუალებაც ხშირად არ მაქვს. რჩება დამატებით დრო ფიქრისათვის. საფიქრალი კი ძალიან ბევრი მაქვს. ფეხით გადაადგილებისას გარკვეული დისკომფორტი მექნება. ყველა გავლილი გაუცებული მიყურებს. ვა, მერი ფეხით დადისო. მხოლოდ მეგობრები და ნაცნობები არ გამოხატავენ გაკვირებას. ყველაზე საოცარი ის არის, რომ მოქალაქეების დიდ ნაწილს ქალაქის მერი მიუწვდომელ ფიგურად წარმოუდგენია. ალბათ ეს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპის ბრალია. ყოველივე ეს კი ძალიან არ მსიამოვნებს. მით უფრო რომ ეს ჩემი ცხოვრების ჩვეულ წეს არ შეესაბამება. მე მიჩვეული ვარ ადამიანებთან თავისუფალ უბრალო ურთიერთობას, რა ცხოვრების წესად მაქვს ქცეული და რასაც ვერ შევცვლი. დღეს დილით 6 საათზე შემოვიარე ძველი ბათუმის ყველა ქუჩა. ჩემს პატარა სამუშაო უბის ციგნაკში ჩავწერე ყველა ის შენიშვნა, რაც გამოსასწორებლად მიმაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ გამსახურდია საბაშიძისა და ქუთაისის ქუჩების გაფართოება, მოვახდინეთ, მაინც უკმაყოფილების გრძნობა მაქვს. თვლი, რომ მაინც ვიწროა ძველი ბათუმის ქუჩების სავალი ნაწილი, რაც არაკომფორტულია ბათუმისთვის და ბევრ სირთულეს ქმნის. კიდევ ერთხელ ვწუნდები იმაში, რომ დაუდევარი გაუაზრებელი და სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება ზიანის მომტანია ქალაქისათვის. განსაკუთრებით იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ ბათუმელები ძალიან მცნობიარე და პეციანები ვართ. ტროტუარების მოწყობისას მიწისქვეშა კომუნიკაციების არასწორი განლაგება კი აღარ იძლევა საშუალებას ქუჩის სავალი ნაწილი მეტად გავაფართოვოთ. ეს საომალო სამუშაოებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინო. 8 საათზე დავამთავრე ქალაქის მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერება. მოვინიშნე ჩემს ეგრეთ წოდებულ შავ ბლოკნოტში ყველა შენიშნა, რაც ორშაბათს უნდა განვიხილო შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელებთან ერთად. გული მაინც არ მითმეს და ტელეფონით ვაძლევ მითითებებს თანამშრომლებს. ალბათ ვრაზდებიან, ეს კაცი მოსვენებას არ გვაძლევს ამ კვირა დღესაცო. მაგრამ რა ვქნა, სხვა გზა არ არის. პრობლემები ბევრია, დრო კი ცოტა. 10 საათზე შორენასთან და ქეთევანთან ერთად, როგორც წესი, წავედით ეკლესიაში. გამახსენდა ის დაუვიწყარი დღე, როდესაც გერმანიაში ყოფმა ჩვენმა პატრიარქმა ილია მეორემ სატელეფონო ზარით მომილოცა არჩევნებში გამარჯვება და დამლოცა. ამ დროს აჭარის სტადიონში ვიყავი ჩაწერაზე. როდესაც პატრიარქის ხმა გავიგონე, უნებლიეთ ჯერ ერთი მუხლით, მერე კი ორივეთი ჩავემუხლე. რადიოს ხელმძღვანელი გაოცებული თვალებით შეუყურებდა და ვერ ერკვეოდა რა ხდებოდა. როდესაც უთხარი თუ ვის ვესაუბრებოდი, უკვე ის აღმოჩნდა გაოცებულ მდგომარეობაში. ეს დღე არასოდეს დამავიწყდება, სანამ ცოცხალი ვიქნები და ჯერა, რომ მისი უწმინდოსობის ლოცვა შემეწევა და გამაძლიერებს მეც და ჩემს საყვარელ ქალაქსაც. 4 საათზე ისევ სამსახურში დაუბრუნდი და შევადგინე დღისგან დიდი ორშაბათისათვის, სადაც ყველა ის საკითხი მოვნიშნე, რაზეც უნდა მქონოდა საუბარი სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელებთან. 7 საათზე გამოვედი სამსახურიდან და მეგობრებთან ერთად წავედი ზღვისპირა პარკში გასასეირნებლად. ეს პირველი დღე იყო არჩევნების შემდეგ, როდესაც თავისუფლება მივეცი მეგობრებთან ერთად დამესვენა, რისი საშუალებაც ყოველთვის არ აქვს. ორშაბათი 11 აგვისტო. ჩოული წეს შესაბამისად ისევ დილის 7 საათზე ვიწყებ ქალაქის შემოვლას. დავათვალიერე შენებარეობები იქნება, მიმდინარე სამუშაოები. რამოდენიმე სამშენებლო ობიექტი შეჩერებულია. აუცილებლად მივცემ დავალებას, რომ მომდევნო კვირას ან კვირის ბოლოს მაინც შევხვდე მშენებლებს და მოვიკითხო სამშენებლო პროცესების მიმდინარეობა. დავათვალიერე 6 მაისის პარკის, ყოფილი პიონერთა პარკი, მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ფართე ტროტუარების ფილებით მოპირკეთება მიმდინარეობს. დავრწმუნდი, რომ სამუშაოები ხარისხიანადაა ჩატარებული და კარგად მიმდინარეობს. ალბათ ქალაქის საკრებულოს წინაშე დავსვამ საკითხს 6 მაისის პარკის სახელის ცვლილების თაობაზე. ვერ ხვდები, თუ რატომ დაერქვა პარკს 6 მაისის სახელი. ვისგან განთავისუფლების აღსანიშნავად? იმ პარკს, რომელსაც მთელი ბავშვობა გავატარე, ბათუმელები დღესაც პიონერთა პარკს ვეძახით. მოსაფიქრებელია. 8 საათზე დაუბრუნდი სახლში, მოუწესრიგდი და ისევ ჩვეული მარშრუტით ფეხით მივედი მერიაში. სამუშაო დღე 9 საათზე მეწყება. მუშაო თათბირზე შევხვდი ჩემს მოადგილებს და სამსახურის უფროსებს. მთელი დღის განმავლობაში ვხვდები სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელებს. კეთილმოწყობის სამსახურს ვთხოვებ ბათუმის წყალთან ერთად განიხილონ საკითხი ურეხში ახალ აშენებული სკოლისათვის გამართული წყალმოვარდნის სისტემის მოსაწყობად. დრო არ ითმენს. სასკოლო არდადეგები მთავრდება, პრობლემები კი არსებობს. გადავწყვიტე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისთვის, ბატონ არჩილ ხაბაძისათვის, თხოვნით მიმართა, რათა გამარტივებული ტენდერი გამოგვეცხადებინა. დაურეკე და შევთანხმდით. ძალიან მიხარია, რომ ერთმანეთს ვუგებთ და ერთიანი მიდგომა გვაქვს საქმისადმი. მთელი დღე გრძელდება შეხვედრები. პარალელურად გაუჩერებლად რეკავს მობილური. რეკავენ რიგითი მოქალაქეები. ყველას თავისი პრობლემის გადაწყვეტა სურს. გარკვეული პერიოდულობით ჩემთან შემოდის ჩემი თანაშემწრელა, რომელიც მაცნობს მიმდინარე წერილებს, რომელიც მე უნდა განვიხილო. ძალიან მეხმარება გადატვირთული დღის მანძილზე. მსაყვედურობს. საჭმელი ჭამეთ, ცოტა მოისვენეთ. ერთი სიტყვით ზრუნავს, მაგრამ ვინ უსმენს? სამშაბათი 12 აგვისტო. დღესაც ჩვეულებრივ დილიშვით საძე დაიწყე ქალაქის შემოვლა. დღითი დღე ვწუნდები, რომ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი და დათაც მთავარია დროულად. დღეს ძალიან გადატვირთული დღე მაქვს. ხელმოწერა ბათუმისა და შერმალ შეიხის დამეგობრობასთან დაკავშირებით 11 საათზე, რასაც ხანგრძლივი შეხვედრა მოჰყვება დელეგაციასთან. დღის 3 საათზე კი ჩვენი დამეგობრებული ქალაქის აშდოტის, ეს ისრაელია, დელეგაციას უნდა შეხვდე, რომელთაც ბავშვები ხართ დასასვენებლად ჩამოყვანილი ანაკლიაში და დღეს ბათუმს სტუმრობენ. შედგა ოფიციალური ცერემონია ხელმოწერისა შერმალ შეიხის გუბერნატორთან და დღეიდან ბათუმს რიგით 24 დამეგობრებული ქალაქი ჰყავს. მჯერა და მწამს, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც სამომავლოდ განვითარდება, მომგებიანი და კარგი იქნება ორივე ქალაქისათვის. ხანგრძლივი საუბარი შეეხებოდა თითქმის ყველა სფეროსა და მათ შორის ტურიზმს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. შერმალ შეიხის გამოცდილება ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს შეგვძენს. საუბარი ჰქონდა კულტურულ ღონისძიებებზე, ჩარტერული პირდაპირი ავიარეისების დანიშნაზე ბათუმსა და შერმალ შეიხ შორის. ვისაუბრე ბიზნესმენებსაც სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. 3 საათზე შევხვდი აშდოდიდან ჩამოსულ ბავშვებს. ძალიან თბილი შეხვედრა ჰქონდა. 4 შაბათი 13 აგვისტო. გუშინ ძალიან რთული დღე მქონდა. გადატვირთული საქმიანი შეხვედრებით. თითქმის ყველა დღე გამთენიის 3-4 საათზე მივდივარ სახლში, რადგანაც მართალია ოჯახის წევრები მსაყვედურობენ, მაგრამ მაინც გაგებით ეკიდებიან. ხვდებიან, რომ ყოველივე აუცილებლობითაა გამოწვეული და თანამიგრძნობენ. დღეს ქალაქის შემოვლა ვერ მოვახერხე და ეს ფუნქცია უთხოვე მოადგილეებს შეესრულებინათ. 9 საათზე მივედი მერიაში. ქონდა მოადგილეებთან სამუშაო თათბირი. 12 საათზე შევხვდი თურქი ბიზნესმენების ორ ჯგუფს, რომელთაც ვესაუბრე ქალაქის განვითარების პერსპექტივებზე და მათგან მოვისმინე წინადადებები შესაძლო ბიზნეს პროექტების განხორციელების შესახებ. ვთვლი, რომ ყველა საკითხი, რომელიც საომავლოდ განსახორციელებელ გეგმებთანაა დაკავშირებული, კარგ ანალიზსა და საქმიან მიდგომას საჭიროებს. რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა უცხოელ არქიტექტორებთან ურბანული განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით. ვთვლი, რომ ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის არსებობა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ბათუმისათვის. ეს იქნება ქალაქის განვითარების ხანგრძლივადიანი გეგმა, რომელიც თავიდან აგვაშორებს ბათუმის ქაოტურ განვითარებას. 6 საათზე ბათუმის აეროპორტიდან უნდა გავაცილო სტუმრად ყოფი სინაის გუბერნატორი. 8 საათზე ისევ სამუშაო შეხვედრა მაქვს დანიშნული მოადგილეებთან და სამსახურის უფროსებთან. განსახილველია საკითხები გარეგანათებასთან, ასევე ენერგოკომპანიის მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით. შევთანხმდით, რომ მომდევნო კვირამდე ვიმუშავებთ ბიუჯეტში სეზონალურ ცვლილებებს. საკრებულოს ხდომისათვის მოსამზადებელია მერიის ახალი დებულებისა და სტრუქტურის შესახებ საკითხები. 5 შაბათი 14 აგვისტო. დილით გავიღვიძე ადრე და ჩემს ერთ-ერთ მოადგილესთან, რომელიც ინფრასტრუქტურას კურირებს, უკვე ახლად დანიშნული სამსახურის უფროსთან ერთად შემოვიარეთ ქალაქი და დავათვალიერეთ მიმდინარე სამუშაოები. 9 საათზე ერთად შევაჯამეთ შედეგები და დავსახეთ სამუშაო გეგმა. 12 საათზე ტარდება კომისიის ხდომა, რომელიც 1 სექტემბერს ჩასტარებულ ბათუმობას ეძღვნება. კომისიაზე გამოთქვი მოსაზრება, რომ ბათუმობა წელს უნდა ჩატარდეს, რაც უფრო შეიძლება შინაარსიანად და არა განამეტებული პომპეზურობით. მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ ჩვენი ბათუმელების განწყობის ამაღლებას და არა პომპეზურ ბანკეტებს, რომლებიც წინა წლებში იმართებოდა. ეს უნდა იყოს თბილი და ქალაქური დღესასწაული, რომელიც ყველას ესიამოვნება. 5 საათზე კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსთან ერთად დავათვალიერე ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამის შემდგომ მოვინახულე მეორე ცენტრალური სანიაღვრე არხის, ეგრეთ წოდებული ჟილინის არხი, რომელიც რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს. სატენდერო სამუშაოები და საპროექტო სამუშაოები დავამთავრეთ. 10 საათზე მერიის მოადგილეებთან და სამსახურის უფროსებთან ერთად შევიკრიბეთ მუშა შეხვედრაზე და ცალკეული სამსახურების მიხედვით გავიარეთ ბიუჯეტში მიმდინარე ცვლილებების საკითხი. შეხვედრა ღამის 2 საათზე დავასრულეთ. ღამის 3 საათზე მივედი სახლში. როდესაც მანქანიდან გამოვედი და ძღოლს დავემშვიდობე, მხოლოდ მაშინ მივხვდი, რომ ისიც იმ ჰერიტმით მუშაობდა ყოველ დღე როგორც მე. შევჩერდი და ღიმილით ვკითხე, ხომარ დაიღალე დავით მეთქი. ღიმილი თვე მიპასუხა არაო, მაგრამ მე კი ნამდვილად ხტები, რომ დაღლილია, მაგრამ ხათრით ამას არ აღიარებს. კარგი ბიჭია დათო. პარასკევი 15 აგვისტო. დღეს ისევ ქალაქის შემოვლი დავიწყე, მაგრამ სამსახურში მანქანით მივედი. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმელებს ყოველდღე ვღებულობ, როდესაც ამის საშუალება მაქვს, მაინც კვირაში ერთი დღე პარასკევი მაქვს გამოყოფილი. დღეს ეს შეხვედრა დაიწყება 10 საათზე და არ დასრულდება მანამ, სანამ ყველა მოქალაქეს, ვინც ამ დღეს არის მიღებაზე ჩაწერილი, არ შეხვდება. ამ შეხვედრას ყველა ჩემი მოადგილე და შესაბამის სამსახურის ხელმძღვანელები ესწრებიან. ეს ძალიან რთული და შრომატევადი შეხვედრაა. როგორც დაგეგმილი იყო, მიღება 10 საათზე დავიწყეთ და საღამოს 6 საათისათვის დავამთავრეთ. კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რამდენი პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ძირითადად პირადი პრობლემები ჭარბობს. ყველაზე კი რთული საბინაო საკითხია. ჯერ არ ის პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც ახლა ვიწყებთ და რომელიც ხელმისაწვდომ საბინაო ფონდს შეეხება, გაამართლებს და ამ ეტაპზე ნაწილობრივ ხელს შეუწყობს საბინაო პრობლემების გადაწყვეტას. 8 საათზე ჩემს რჩევლებთან ერთად შევხვდი გერმანიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს, რომლებთან ერთადაც მუშაობთ ქალაქის დარჩენილი უბნების საკანალიზაციო წყლისა და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციაზე. მე თავს ბედნიერად ვთვლი, რომ ამ პროცესში ვღებულობ მონაწილეობას და შევძლებ ამ უბნების მოსახლეობას შეუსრულო საარჩევნოდ მიცემული ყველა დაპირება. ძალიან დავიღალე. დათოს თხოვე მივეყვანე პიონერთა პარკთან. გადმოვიდი მანქანიდან, დავემშვიდობე და ფეხით გავუყევი პარკის გავლით გზას შინისაკენ. მე იქვე ვცხოვრობ. როდესაც სადარბაზოში შევედი, უკვე ღამის 2 საათი იყო. ძალიან დავიღალე. შაბათი 16 აგვისტო. გავიღვიძე დილით ადრე. დღეს 10 საათზე ჩემი ქალიშვილი მიემგზავრება სტუდენტური პროგრამების პარკლებში საზღვარგარეთ, გერმანიაში. მისთვის ეს დამოუკიდებელი მგზავრობის პირველი მცდელობაა და გამოცდაც. მივიყვანე აეროპორტში და დავემშვიდობ. შუადღის 2 საათზე დავესწარი სერგო ბრეუსის სახელობის საერთაშორისო შეჯიბრს წყალბურთში, რომელიც მისი შვილის, კარგი და ღირსეული ბათუმელის, შალვა ბრეუსის პატრონაჟით ტარდება. ყველაზე სასიამოვნო კი ის იყო, რომ ფინალში გამარჯვებული ჩვენი ბათუმელი ბიჭები არიან. 4 საათზე მივედი მერიაში და მოვინიშნე ის საკითხები, რაზეც ორ შაბათისთვის უნდა ვიმსჯელოთ სამსახურის ხელმძღვანელებთან და მოადგილეებთან ერთად. ხვალისათვის უნდა მოემზადო. დღეს სამონადირეო სეზონი დაიწყო. ჩემი ხუბი ხომ ნადირობაა, მაგრამ დღეს ვერ მოვახერხე ბიჭებთან ერთად სანადირო წასვლა. კვირისათვის დამპატიჟეს. მეც დავთანხმდი. მინდა ვიყო მათთან ერთად და მიულოცო ნადირობის სეზონის დაწყება. ისე ნახევარი ბათუმი იქნება ხვალ სანადიროდ გასული. სწორედ ამიტომ მინდა მათ შეუერთდე და გავიზიარო, რომ მათი მხიარული განწყობა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. გადაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ. მოუსმინეთ უილი ნელსონსა და უინტონ მარსალის Basin Street Blues ასრულებენ ისინი.
Mississippi. We'll take a trip to the land of dreams, floating down the river down to New Orleans. Band is there to meet us, old friends to greet us. That's where the light and the dark folks meet. Earth, they call it Basin Street. I said, Basin Street is a street where the elite always meet, down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means just to be. Yes, sir, me. New Orleans, the land of dreams, where I can lose my baby. face of tree blue.
გადაცემას მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დონეცკში საბრძოლო მოქმედებებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა და 8 დაიჭრა. უკრაინის სამთავრობო ჯარების წარმომადგენლების თქმით, სამთავრობო ჯარებმა პოლიციის განყოფილება დაიკავეს სეპარატისტთა ხელთმყოფ ლუგანსკში. საერთაშორისო წითელმა ჯვარმა განაცხადა, რომ რუსეთისა და უკრაინის სასაზღვრო და საბაჟო უწყებათა წარმომადგენლების შეთანხმების შემდეგ ის განიხილავს რუსეთიდან უკრაინაში მიმავალი ჰუმანიტარული ტვირთის ინსპექციის საკითხს. ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებთან ბრძოლებში ქურთების ფეშმერგის ძალებმა წინ წაიწიეს მოსულის სტრატეგიული მნიშვნელობის კაშხლის მიმართულებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დათანხმდება ღაზაში ხანგრძლივ ზავზე, თუ კი არ იქნება გათვალისწინებული ისრაელის მოთხოვნები უსაფრთხოების მკაცრი დაცვის თაობაზე. ჩრდილო-დასავლეთ ავღანეთში ავტოავარიის შედეგად 33 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება ბრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე უძღვება.
ლიალი ქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლიალი ქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორ ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ეს ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა, რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩშეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, ურომლისოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლიალი ქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი, პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა, ყველაფერზე მეტად მიყვარდა. სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი ვკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ეს ისეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, мама ჩემი ისა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორემ მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო ბარისა, ხო ეხლა კიდევ არაუშავს, ნუ რაღაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი, რომ რასაც მე ვხედავ და რომ ხედავ და ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უკვე ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, რა ვიცი, ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგადა წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. წიგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ წიკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ წიკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამithავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინ სიტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლიალი ქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს, თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს დაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამნაცამტვერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლიალი ქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ წიკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლიალი ქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიცრავს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათა შორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა რომელმაც წლების წინ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლიალი ქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დაიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლიალი ქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლიალი ქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც გიორგი ლობჟანიძემ მოამზადა, იგი ლია ლიქოკელის პოეზიაზე გესაუბრებოდათ. განვაგრძობთ გადაცემას. დიდი ხანი არ არის, რაც მწერლებისა და პოეტების წრეში ლიტერატურული სააგენტო უსტარის სახელი გახდა ცნობილი. უსტარის საქმიანობის იდეა ის არის, რომ ისინი მწერლებსა და პოეტებს, რომლებსაც თავიანთი ნაწარმოებები რომელიმე უცხო ენაზე აქვთ ნათარგმნი, ეხმარებიან ეს ტექსტები სხვადასხვა უცხო ენოვან საიტებზე განათავსონ და ლიტერატურულ კონკურსებში ჩაებან. როგორც უსტარის დამფუძნებლები თამარ ნაჭყებია და თამარ გელოვანი ეკაქევანიშვილთან საუბარში აცხადებენ, ეს ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციასაც უწყობს ხელს და თავად ავტორებისთვისაც სტიმულია წერონ მეტი და უკეთესად.
მე პირადად Facebook-ში ლიტერატურული სააგენტო უსტარის შესახებ ცოტა ხნის წინ გავიგე, როცა აქტიურად დაიწყო რაღაც კამპანიასავით. როცა ქართული ავტორების ნაწარმოებები უცხოურ ენაზე თარგმნილი განთავსდა რაღაც კონკრეტულ ვებსაიტზე, რაც მთავარია, ამ ნაწარმოებებს კითხულობდა ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს საზღვრებს გარეთ. როგორ დაიწყეთ ეს საქმიანობა და ეს იდეათ საიდან მოვიდა?
ჩვენ უპირველესად ვართ გამომცემლები, მე და თამარ ნაჭყებია, გადაწყვეტეთ ერთად გავაკეთებინა გამომცემლობა, რომელსაც უსტარი ქვია. აი ეს 2010 წელს. შემდეგ მუშაობის პროცესში ჩვენ ვიხვდით, რომ ქონდა რაღაც კავშირები, რომელიც არ შეიძლებოდა არ გამოგვეყენებინა და არ მოგვეხმარებია ისევ ჩვენი ქართველი წერლებისათვის. ბევრი ფიქრის მერე მე და თამრიკომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეერსებინა უკვე ლიტერატურული სააგენტო, რომელიც ზუსტად პოპულარიზაციას გაუწევდა ქართველ წერლებს და გაიტანდა საზღვარგარეთ. ეს რუსეთი იქნებოდა, გერმანია იქნებოდა, ამერიკა იქნებოდა, სულ ერთი იყო, თუნდაც აზერბაიჯანის ასომხეთი. პირველი რაც იყო, რუსულ ჟურნალში დრუჟბა ნაროდავში დაიბეჭდა მიხო მოსულიშვილის ერთი და შემდეგ ორჯერ გურა მეგრელიშვილის იგივე ზემხასი ორი ნაწარმოები. ეს შემდეგ ძალიან დიდი მიღწევა იყო, ცოტა უფრო გავთამამდეთ. შემდეგ უკვე პირველად გავიტანეთ მარიამ წიკლაურის ლექსები, შევთავაზეთ ერთ-ერთ ინგლისის, ის იყო არა, კონკურსი იყო,
ეს იყო საიტი poetry.com და იქ ავტორთ ლექსები თარგმნილი ყველაფერი მარიამ წიკლაურის და მოგვივიდა შეტყობინება, რომ გვინდაო ეს ანთოლოგიაში, საერთაშორისო, ნუ პოეტების ადაშილი ანთოლოგიაში დავბეჭდოთ ეს ყველაფერიო.
ხადა ეს იყო ინგლისურად ნათარგმნილი
ლექსები? კი, კი, ინგლისურად ნათარგმნილი ლექსები. ეს უკვე რაღაცა ბიძგი მოგცა მან ეს ყველაფერი. მერე როდესაც წავედი რაღაცა ფრანკფურტში, ვიყავით რაღაცა პროგრამით მიწვეულები გერმანელებთან, ძალიან კარგი პროგრამა იყო და მაშინ რო ჩამოვედი რაღაცა კავშირები ყოლეს კონტაქტები, მომდის ბერლინალედან, კინოფესტივალიდან, მოთხოვნა რომ რამე თუ გაქვთ თქვენ აი სცენარისტვის თუ რო გამოდგებო, რაღაცის რო გამოდგებო, არც ვჩივით, ოღონდ სინოფსისი გამიკეთეთო, გინდა მოკლე, გინდა გრძელი სინოფსისიო, რომ წარვადგინოთ, რომ ბევრ რეჟისორებს ხვდებით ამ ბერლინალეზე რაღაცაზეო და პატარა კონკურს ვაწყობთ. მქონდა ჩვენ ხელესა დაბეჭდილი მიხო მოსულიშვილის, მართლა ეს არის კინო რომანი და მიხო მოგვიტანა ეს ყველაფერი, თარმე გავაგზავნეთ. Ну, ხადე ეს კონკურსზე არ გავედა, ну, ხაი ძალიან რთული კონკურსია. მაგრამ თავი ის იყო, რომ ჩვენ დაგვაპატიჟეს და გვითხრეს, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამაშიო და სადღაც ხო არის მაინც ჩანიშნული, რომ საქართველოსდან წავიდა რაღაცა ციგნი, რომელიც გამოდგება კინოსთვის. ამ საიტებზე რო დავდიოდი, იქით-აქით დავზრებოდი, ასე ვთქვათ, აღმოვაჩინეთ Poems Club არის ასეთი საიტი, სადაც შედი ყველა პოეტების ლექსები შედის, ცხადია ნათარგმნი ყველაფერი, ჯერ გავბედეთ კატო ჯავახიშვილის და მარიამ ციკლაურის. ეგრევე პირველივე განა გავიდნენ პირველ და მეორე ადგილზე. 4000 წევრი არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. საქართველოდან ახლა იმდენი ვქენით, რომ ვიღაცა ერთი იყო ადრე, არ ვიცი ვინ იყო ამ წევრად. და ეხლა ვართ უკვე 11 წერვი საქართველოსთან. ძალიან გვინდა ეს პოპულარიზაცია გაუწიოთ ჩვენ წერილს.
ანუ პირობა მთავარი ის არის, რომ ავტორს თავად ჰქონდეს ნათარგმნი თავისი რაიმე ნაწარმოები.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ლიტერატურის სააგენტოს ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობს და ეს მწერალია თუ პოეტია, ვინც გადის საზღვარგარეთ, იმას პირადი აგენტი ყავს და ასე ხდება ეს ხო სამწუხაროდ. და ჩვენ რომ გამოვჩდით ხო, როგორც საიტებიდან იციან და როგორც გაკითხული აქვს ლიტერატურის სააგენტო, ასეთ მომსახურების დროს ყოველთვის იღებს რაღაც процентს 10-დან 25-მდე გააჩნია, რომელსაც ჩვენთან თუ კი ვინმეს გაქვთ სურვილი და გაქვთ თარგმანები, ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ამ ეტაპზე შეგიწყოთ ხელი იმაში, რომ ჩვენ თვითონ თარგმნოთ, მაგრამ მე მგონი ეს უკვე დიდი თანადგომა და დახმარება, რომ სრულად უანგაროთ, განვათავსებთ თქვენს ნაწარმოებებს, თავარია ჩვენთანამდე მოვიდეს რომელიმე უცხო ენაზე თარგმნილი.
მაინტერესებს როგორი იყო პირველი გამოხმავარებები და თუ გამოყოფდეთ რომელიმე უცხო ელმა აუდიტორიამ როგორ აღიქვა ქართველი ავტორების ნათარგმნი ლექსები.
ვათარგმნიეთ აქ ქართველ მთარგმნელს ირაკლი ლომოურის ერთი მოთხრობა. იქიდან შესაძლოა ეგრევე მოგწერეს, რომ აი ნამდვილად მოგძოს, ნამდვილად ძალიან კარგი რაღაცა არისო. მაგრამ ეცადეთ, რომ რედაქტირებაო თარგმნა გააკეთოს, აი ვისი ენაც არის ესაო.
ადგილობრივებიდან მქონია იმისი შემთხვევაც, რომ რასაჭიროა ლიტერატურული სააგენტო, როცა შემიძლია მე თვითონ გავაგზავნო. კი ბატონო, ჩვენ კი არ უშვით, მაგრამ ყველა სხვა შეუძლია, ჩვენ მხოლოდ მათ ვეხმარები და ერთს დავამატებ, რომ საკუთარ თავთან ტრაბახობთ ხოლმე, მე და ამრიგო, აი ყველაფერ ამას მოყვა ის, რომ ჩვენ ისრაელმა მიგვიწვია ერთ-ერთ
საერთაშორისო ფესტივალი არის.
საქართველოდან არასოდეს არავინ არ ყოფილა მონაწილე. ეს არის ლიტერატურული აგენტებისა და რედაქტორების შეკრება მოხდება იქ და იმათმა გამოგვიგზავნეს მოწვევა.
როგორია ის გზა, რომელიც თქვა დაინტერესებულმა ავტორმა უნდა გაიაროს? ანუ ის თარგმნის ლექს გიგზავნით თქვენ, მერე თქვენ ანთავსებთ, მერე რა ხდება?
აუცილებლად 10 ხმა უნდა მიიღო, რომ მოხვდე კონკურსში, რომ საიტზე შევიდეს შენი ნაწარმოები. ხო, ხო. თორე ისე გაგზავნება შეიძლება იქ წაიკითხონ და თუ კი 10 ხმა არ დააგროვე და მასზე მეტი, ისე კონკურსში ვერ მოხვდები.
თავი შეფასებული არის უცხოელი?
უცხოელი, რა თქმა უნდა, მკითხველი.
ისჩევენ თვის ლექს, დღის ლექს, კვირის ლექს და აგზამდიან ეს რაღაცა ხმები რო აქვს და რეიტინგები აქვს სხვადასხვა წევრებს, ამას ფეისბუქით ხდება თუ მეილებით, რა ყოლგან მეილია დაფიქსირებული, ხდება შეფასება. ეს არის ძალიან დიდი მოცულობის საიტი საერთოდ.
ჩვენ ვიღაცის ლექსი რომ მოგწონს, სადღაც თვალი გაგვექცევა ხოლმე, ეს ვინ არის, ვისი ახლობელია, ვისი შვილია და მე ან მოგწონს, ან არ მოგწონს, ხო? ცოტა არაობიექტურები აქ შეიძლება ვიყოთ. იქ გამორიცხულია. იქ ჩვენები ლექსები რომ ვაგზავნი 7 და 7-ივეს თავში არის მოქცეული, იმ ხელა სიხარულია ჩვენთვის, რომ არა მარტო ჩვენთვის, ხო? იმათაც რწმენა მეტად უძლიერდება, თავდაჯერებულები ხდებიან და სტიმულია, რა თქმა უნდა, ამ სტიმულიდან და ყველაფერი ცოტათი იწყება და დიდი ხდება.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otxe Radio Tavisukleva.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. სამეთ აგვისტოს თბილისში ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ 100-მდე ადამიანი შეგროვდა ერახში იეზიდების მხარდასაჭერად. აქციის ორგანიზატორი საქართველოს იეზიდთა სახლი იყო. შეგრევილებმა პროტესტი გამოხატეს ერახში იეზიდთა მასობრივი დევნის გამო და საერთაშორისო საზოგადოებას ამ თემისადმი მეტი ყურადღების გენ მოუწოდეს. ზურიკო ურუსიანი წერს ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის აგით მირზოევის მისამართით. ციტატა. კაი კაცი ხარ აგით, ჩვენ საქართველოს ეზიდები ვთხოვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხარი დაუჭიროს ერაყელ ეზიდებს და დაგმოს ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული აქტები ერაყის ეზიდების წინააღმდეგ. ციტატის დასასრულება. აქვე შეგახსენებთ, რომ აგით მირზოევი სტუმრობდა ჩვენს კიდევ ერთ პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ამ გადაცემის მოსმენა ან ვიდეო ფორმატში მისი ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე. გადაცემა 11 აგვისტოს გავიდა ეთერში. წამლების ნაწილი აფთიაქში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. საზოგადოებაში უკვე გაჩნდა კითხვები ამ საკითხის გარშემო. მინისტრი დავით სერგეენკო ექიმებსა და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ლოლიტა ბეჟანიშვილი ასე ეხმაურება ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რეცეპტით წამლები მანამდე რომ იქნებოდა, მე უკვე ცოცხალი არ ვიქნებოდი. ცუდად ვიყავი, ექიმთან ვერ მივდიოდი და მხოლოდ წამალმა მიშველა. ერთხელ კი ღამის საათებში კბილი მაგრად ამტკივდა, მხოლოდ ძლიერმა ტკივილ გამაყუჩებელმა მიშველა. რომელ ექიმთან წავიდოდი ღამის 2 საათზე. Ну თუ სასტრაფო უნდა გამოვიძახო კბილის ტკივილზე. ძალიან ცუდი დადგენილება მიიღეთ. Ну თუ ექიმების დასაქმებაზე ასე ზრუნავთ. ადამიანს წამალი თუ არ ჭირდებოდეს, ხომ არ იყიდის? ვის აქვს ზედმეტი ფული? შეიძლება ზოგიერთი წამალი პირადობით გაიყიდოს. რეგულაცია თუ საჭიროა? რუსეთშიც არ არის ასეთი მკაცრი წესები წამლებზე. Ну თუ ჩვენ ღარიბ ქვეყანას ჭირდება. სხვა უამრავი პრობლემა არის ქვეყანაში. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ლოლიტა ბეჟანიშვილი. წამლების გაყიდვის ახალ წესებს მიუძღვნა თავისი ახალი ბლოგპოსტი კობა ლიგლიკაძემ. მასზე გამოხმაურებებს გაგაცნობთ. თეონა აკუბარდი აქვს წერს. ციტატა. აქ რომ ევროპული იყოს კლინიკებიც, სადაც ამ რეცეპტებს გამოიწერენ, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ რეგულაცია არაა მხოლოდ ევროპასთან ასოცირება. ხარისხი უნდა გაიზარდოს მომსახურების. ციტატის დასასრული. ხოლო მაია ს შენიშნავს. ციტატა. გადაუდებლად გვჭირდება ევროპული რეგულაციები მანქანებსა და საწვავზე. ცუდი საწვავი წელიწადში იწვევს 900,000 ჯანმრთელის დაავადებას და სასიცოცხლოს საფრთხეს. ვიღაცის საწვავის გამო არ უნდა დავრბოდეთ რეცეპტებზე. ევროპული ჰაერი ნაკლებ წამალს მოითხოვს. ციტატის დასასრული. ბარემაქვე გაგაცნობთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს პოზიციასაც. ექიმებთან და ფარმაცევტულ კომპანიებთან შეხვედრისას მან გასულკვირაში თქვა. ციტატა. ხშირად ვნახულობდი კომენტარებს სოციალურ ქსელებზე ჩვენთან შემოსულ წერილებში, რომ რა უნდა ექიმი წამლის დანიშნას? მე უკეთესად ვიცი, რა დაუნიშნო ჩემს თავსო. ეს არის გზა უფსკრულისკენ. ეს არის გზა არსაით. იქნებ ამ ორი კვირის განმავლობაში უზრუნველყოთ იმ ფორმით, რითაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ, მოსახლეობის ერთგვარი დამშვიდება, რომ დეფიციტი და ფასების გაძვირება არ არის მოსალოდნელი. ციტატის დასასრული. არ ვიცი, რამდენად უწყობს ხელს ჩვენი გადაცემები მოსახლეობის დამშვიდებას, როგორც სერგეენკო ამბობს, მაგრამ მისი ინფორმირებულობა ნამდვილად არის ჩვენი მიზანი. აზრის შექმნა და გადაწყვეტილებების მიღება კი უკვე ცალკეული ადამიანის პირადი საქმეა. ბევრის აზრით საქართველოში კვლავაც გრძელდება პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის კოჰაბიტაციის რეჟიმი. ოღონდ წინა თუ ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი იყვნენ ამ დაპირისპირების მთავარი გმირები, ახლა მათ ირაკლი ღარიბაშვილი და გიორგი მარგველაშვილი ჩაენაცვლნენ. პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობის გამწვევა ამჯერად გამოვლინდა მიხეილ სააკაშვილის გაფლანგვაში დადანაშაულების ფონზე. ირაკლი ღარიბაშვილის აზრით, გიორგი მარგველაშვილმა გააჭიანურა საიდუმლო გრიფის მოხსნა ექსპრეზიდენტის მამხილებელ მასალებზე, ხოლო თავად მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონით განსაზღვრულ დროში მას ვერავინ დააჩქარებს და იფიქრებს იმდენს, რამდენიც საჭიროა. ცხადია, გასული კვირის ამ მნიშვნელოვან მოვლენებს ჩვენს დაუთმეთ ყურადღება, ვნახოთ, რას ფიქრობენ ამ თემაზე ჩვენი რადიომსმენელები. შოთა გოგოლი გწერს. ვემხრობი საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკად გადაქცევას. ყოველივე დაპირისპირება, კინკლაობა მოიხსნება საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება მაშინ, როდესაც საქართველო აღიდგენს ტერიტორიულ მთლიანობას. ციტატის დასასრული. ხოლო დავით ჩარკვიანი შეთქმულების თეორიების მოყვარულად გვევლინება. ციტატა: კარგით, რა რადაპირისპირებაზე საუბრობთ? ამას ყველა მიხვდება, რომ გათამაშებული სპექტაკლია, როგორც აქამდე სხვა დანარჩენი. ციტატის დასასრული. კვლავ დადგათ, რომ მოგიწოდოთ კორექტულობისკენ. განსაკუთრებით ამ თემაზე მოსულ გამოხმაურებებში იყო ბევრი ზიზღი, შეუწყნარებლობა და უცენზურო გამოთქმები. ცხადია, ასეთ კომენტარებს ვშლით. საიტის ზოგიერთ მოხმარებელს უნდა კიდევ ერთხელ ვურჩიო, რომ საკუთარი აზრისთვის დამაჯერებლობის შესამატებლად იდეალური საშუალებაა სიმშვიდე და ცხადი მკაფიო ფორმულირება. დამიჯერეთ ეს მეთოდი, კარგად ჯრის. 15 აგვისტოს სოფელ წიწამურში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. სამუშაოებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება კვარცხლბეკს, ხელახლა გაკეთდება კიბეები. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 545,000-მდე ლარია. საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირების ხარისხი გამოსჭვის ამ თემაზე მომზადებულ ჩვენ სიუჟეტზე დართულ კომენტარებშიც. მარინა თურმანაულს მოუსმინეთ ციტატა. პირველი სასიამოვნო ინფორმაცია, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, ციტატის დასასრული. და მარიამ ანდღულაძის პასუხი, ციტატა: უფასო ბაგა ბაღები არ გაგხარებიათ? ქუჩაში პოლიცია ბიჭებს რომ აღარ გვიცხრილავენ, არ გიხარიათ? 14 ფაკულტეტზე რომ სწავლა უფასო გახდა, არ გიხარიათ? ბიზნესი და ბიზნესმენები რომ თავისუფლად სუნთქავენ, არ მოგწონთ? ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ მარიამ ანდღულაძე. რამაზ ჯალიაშვილი კი შენიშნავს, ციტატა: ეგრე რა თქვე დავლოცვილებო, ასე არ ჯობია? სანამ მთელმა საქართველომ არ დაიწყო ალიევის ბაღისა და ილიას ძეგლის გაშიარება, მანამდე ხომ ვერ მოიცალეს სირცხვილი ჩვენი, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ მაილს დევისის ცნობილ კომპოზიციას ფლამენკო სკეჩის ლეგენდარული ალბომიდან Kind of Blue. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რამდენიმე წუთში გადაცემა განახლდება ახალი ამბების გამოშვებით.